В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звуть Андрій Баштовий.
Я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про те, як змінилася Україна і українці за рік, що минає.
Тож у програмі ви почуєте, яку найголовнішу зміну відзначають експерти.
Люди згадали, що вони мають право на мирні зібрання, на протест, навіть право на повстання, воно десь так почало виходити на задньому плані.
Чи залишаться ці зміни надовго?
Так, я ж мам спостерігали 2004-2005 року, але потім все повернулись на свої місця.
І як, на думку Ярослава Грицака, уже не можна називати українців?
Не можна буде тепер описувати український народ як байдужий, як народонаселення, як підданих.
Сьогодні з нами у студії гість, поет, публіцист Андрій Бондар. Добрий вечір.
Привіт, привіт.
Долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Facebook та Twitter.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Перше таке запитання особисте. Ваше життя чи змінилося за цей рік?
Ой, воно так змінилося радикально. Я переїхав нарешті з лісу в місто, і це для мене знову повернення з цього з так званого дауншифтінга в нормальне людське активне життя. Воно відбулося якраз напередодні наших подій. Напередодні 21 листопада, можна сказати, от 19-20 я переїхав до Києва, і от воно почалося. Тому життя країни і моє життя якимось дивним чином сплелися в один оркестр, тобто в одну симфонію. В країні стало раптом бурхливо і в мене в житті теж.
Чи можна сказати, що ми от після того, що відбувалося останнім часом, ми живемо тепер в іншій країні?
В будь-якому разі ми щодня живемо в іншій країні. Ці країни міняються. Бачите, от наскільки швидко змінюються інформаційні приводи. Ви ж самі свідки того, наскільки блискавично забувається те, що було там 3-4-5 днів тому, і виникає ілюзія провалення часового, що це ніби інша епоха була. І для нас, наприклад, події там початку Майдану, це вже якісь мезозої просто. Тому змінилося так. Змінилося відчуття часу. Це найбільший вплив такі події мають на сприйняття простору, часу, що люди, наприклад, швидко збираються. Такого не спостерігалося за українцями. Ви пам'ятаєте цей от розгін, так званий невдалий розгін Майдану, наскільки швидко кияни, наприклад, зібралися. Це робота з простором. Те, що ми, наприклад, дуже не пам'ятаємо навіть про цього Леніна, якого скинули. І тепер ми всі знаємо, що це треба було зробити. Може, спосіб, в який це сталося, трохи так.
Це тому, що не було таких жорстких якихось наслідків цієї події.
Абсолютно,
яких боялися.
Тобто це сталося в неділю, а в середу вже ніхто не пам'ятав.
Бо Леніна згадали, я задумав, який Ленін, про якого Леніна йдеться.
Ну окей, тобто Ленін це була одна з подій, яка вплинула все-таки на зміни. Що ще змінило нас?
Нас безперечно змінила ситуація, яка активізувала в людях, в суспільстві архаїчні способи реакції. Я маю на увазі українські, питомо українські, які там тягнуться ще з древньої Росії, коли люди об'єднуються навколо якоїсь певної ідеї проти якогось спільного ворога. Люди нарешті усвідомили цю ситуацію окупації внутрішньої, так? І всі події, які відбувалися з символікою, там, з дзвонами Михайлівського, з пошуком притулку в церкві, це все абсолютно вкладається в якісь паттерни, схеми нашого архаїчного життя. Ну, не такого архаїчного, як в Терпілі, але це от Русь, яка повертається. І от Русь, вона змагається в усіх цих способах самоорганізації, вона змагається з козацькою Україною, вона змагається з...
Чому змагається?
Змагається в доброму сенсі. Ага. Тобто, я маю на увазі, що тут у нас сплітаються різні історичні моделі, які всі грають на нашу руку, і вони міняються, змінюються.
А як тут поєднується оці от Русь, УПА і з ідеями там сучасного суспільства, європейської інтеграції?
Воно поєднується всюди в світі. Ми не є якісь унікальні. Що таке швейцарська демократія? Це демократія з кількасотлітньою традицією. Тобто те, що там є готелі засновані там в 13 столітті. Тобто там традиція жива. У нас, хоч вона була перервана, хоч вона була там зґвалтована з совєтами, вона якимось чином вижила. Я от не розумію, чому вона в нас вижила, наприклад, в Білорусі, в Росії не вижила. Чому у нас це квітне. Я цього не розумію, феномену. Я боюся, що опірність ця українців, вона має якусь божественну природу. Вона не, ну, чому божественна? Тому що вона не досліджується просто так. Її неможливо дослідити, неможливо раціонально вивести цей ген непокори український. Чому? Голодомори, війни, репресії, і чому він є? Чому навколо його немає, навколо нас, а у нас він є? От це я не можу пояснити раціонально. Ви можете це пояснити раціонально?
Цікаве запитання, треба подумати. Ми просто перед ефіром запитали перехожих, як у них змінилося життя за цей рік, чи вважають вони, що воно змінилося взагалі.
Багато піднялося відчуття гордості за національні цінності, піднявся патріотичний дух. Просто сталося жити у такій державі, де таке ось відбувається, і багато людей вже просто виходять на вулиці до якихось дій вже просто бачать.
Більше усвідомили в собі, ми відчули нарешті, які ми єдині в тому. За те, що ми виступаємо, і ми відчуємо, наскільки ми можемо бути сильні в тому. Нас немає тих розділень, які чомусь нам постійно нав'язуються. А особисто я теж багато що у собі усвідомила. Зрозуміла, що назад шляху немає. Це теж дуже надихає.
Я змінився в кращу сторону. І дивлячись на це все, я розумію, що нам все ж таки потрібно ближче бути з Євросоюзом. Тому що ми можемо бути спільно і бути більш незалежними.
9 років тому назад молодість тільки не було, скільки на сьогодні. Молодь думає, як змінити життя на краще.
Ніяк не змінилися взагалі. Більш безтолкові стали. Роблять, не думають, щось воюють, друг з другом ругаються. Ще гірші настрої стосовно життя і майбутнього.
Ви ходите по вулицях Києва щодня. Люди, які навколо вас, це інші люди, ніж ті, які ходили місяць тому?
Коли ми говоримо про людей, ми впадаємо в єресь, тому що ми не враховуємо, що це не всі люди. Говорячи навіть про Київ, доводиться їздити з дуже багатьма різними людьми. Це природно, коли більшість ставляться до таких змін з підозрою, а іноді ця підозра просто породжує ворожість таку. Я кілька разів вже стикався з цим. Я бачив, як в метро тітка такого ранньопенсійного віку вичитувала дівчину за стрічку синьо-жовту. Та сиділа незворушно. І ні слова їй не сказала. Дуже-дуже гідно поводилась. Є якийсь певний вододіл між цими людьми. Між людьми, які ризикують змінитися. І люди, які бояться змін. Тут зараз велике завдання просто прокласти якийсь місток між цими людьми. Він здається майже утопічним проєктом. Зрештою, чому ні? Це теж наші громадяни.
На чому той місток в Україні може базуватися? На яких ідеях?
На простих ідеях. Тобто цим людям потрібне споживацький рай. Тобто про що йдеться? Йдеться про економічні умови, які уможливлять, скажімо так, задоволення їхніх продуктових потреб. І ідея Європи якраз для цих людей – ідея Європи, яка, в принципі, підняла всю цю нашу внутрішню революцію, вона вигідна чим? Тим, що вона має в собі цей елемент творення здорового, такого здорового, ситого споживацького суспільства. І українці дуже сильно в своїй масі, нереволюційній масі, вони, в принципі, податливі на такі ідеї, тому що вони, насправді, хотіли би бути ідеальними споживачами. Зайдіть в Ашан. Зайдіть в Ашан в ці дні. Гастрономічний шал у людей, як вони купують, і що вони купують, на що вони гроші витрачають. Це дуже цікавий момент. З цими людьми їх треба переконати в тому, що свобода
– це ще й сите суспільство.
Я не бачу іншого виходу. Я не розумію, як їх можна переконати, наприклад, у величі там національно-визвольних змагань.
Або у потребі свободи слова.
Так. А тим більше в якихось таких речах ефемерних для них, які ніколи для них не значили нічого.
Ну, я хочу сказати, що нещодавно прочитала у Фейсбуці таку дуже цікаву дискусію, чому ми не хочемо в ЄС, тому що там продукти з ГМО. Ось, наприклад, до того зводиться, тобто до продуктів.
Це брехня, тому що те, що він робив там своїми рекламами цей український вибір, це просто маніпуляції і брехня, тому що такого контролю за продуктами, як в ЄС, я боюся, ніде немає в світі.
З український вибір, якби ми про нього не говорили, тобто зараз вони виступають в ролі переможців, зараз вони звітують на білбордах про те, що от зупинити галочку інтеграцію поставили. В ЄС галочку поставили, і ще далі лишається митний союз.
Це дуже смішно, особливо цей третій пункт. Якщо це мається на увазі якась путінська або лукашенківська система народовладдя, то все це зрозуміло і трагічно. І тому...
Але якщо це смішно для вас, то це може бути не смішно для тих людей, які бачать ці білборди і вірять в це, і використовують це як аргумент?
Ну, нехай використовують. Зрештою, якщо є цей елемент змагання ідеї, чому ні? У нас ж є контраргумент.
«Молодь плюс» – програма для молоді і не тільки.
У 2013 році українці найбільше змінилися як громадянське суспільство, стали більш активними та почали інтенсивніше цікавитися суспільним життям. Про це говорять експерти, яких опитала Софія Середа.
Свого ставлення до речей, пов'язаних із повсякденним життям, українці у 2013 році особливо не переглянули, констатує соціолог Євген Головаха. Щоб побачити такі трансформації, потрібен термін щонайменше у 5-10 років, зауважує він. Водночас експерт наголошує, за 2013-й щонайменше на 12% побільшало тих, хто підтримує євроінтеграційний вектор країни, і значно зросла кількість людей із активною громадянською позицією.
Психологічна складова стала більш виразно пов'язана з гідністю людей і бажанням брати участь у суспільному житті. Та дивимося, як ці зміни у наступні роки будуть. Тоді можна буде говорити, що це не ситуативні викликані подіями зміни, а реальні зміни у свідомості психології. Таке ж ми спостерігали і 2004-2005 року, але потім все повернулось на свої місця.
У тому, що українці не регресуватимуть, а й надалі розвиватимуться як нація, запевняє письменник Андрій Кокотюха. На його думку, в радіївські події, жорстоке зґвалтування дівчини-міліціонерами та Євромайдан цього року значно активізували суспільство і показали, цей процес невідворотний.
Українці змінилися кардинально навіть не 30 листопада, навіть не 1 грудня. У річ на 11 грудня українці, принаймні ті, що були в Києві, і ті, хто був ці 5 годин на Майдані і витримував натиск, от вони змінилися раз і назавжди, і цей процес уже невідворотний. Такими, як ми були, ми вже не будемо.
Водночас письменник визнає, що значної кількості українців зміни все ще не торкнулися. Головним чином через неусвідомлення важливості своєї громадянської позиції внаслідок страху чи недостатньої поінформованості. Тим часом соціопсихолог Віктор Пушкар зауважує, що говорити про формування образу нового українця лише завдяки центральним подіям 2013 року неправильно, адже у цьому процесі залучена ціла низка чинників. Поміж тим, експерт визнає, що, наприклад, Євромайдан позитивно вплинув на українців і таки дещо змінив їх. Зокрема, люди згадали, що можуть взаємодіяти між собою, уникаючи зайвих посередників.
Люди згадали, що вони мають право на мирні зібрання, на протест, навіть право на повстання, воно десь так почало виходити на задньому плані.
В цілому ж Віктор Пушкар констатує, що представники нинішньої акції протесту не мають ілюзій, що зміна прізвища президента вирішить усі проблеми. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що з нами у студії поет-публіцист Андрій Бондар. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, все-таки зміни, про які ми говоримо, вони поверхневі чи глибинні?
Не можу сказати про поверховість цих змін через просту річ. Вони відбувалися впродовж цих років з людьми. Те, що вони отримали поштовх до проявлення, це інша справа. Але те, що вже відбувалося з людьми, це факт. Те, що люди інші, було видно і рік тому, два тому, і навіть три тому. Зміни справді незворотні, тому що українці побачили просто побачили свою нову якість без шор романтичних. Тобто, якщо в 2004 році дуже багато було романтизму, якоїсь романтики, якоїсь такої самозаспокоєння, що от ми вийшли і все, а далі все за нас зроблять. А сюди прийшли вже люди, там на цей Євромайдан прийшли люди цинічні десь, прагматичні, скептичні. І їм теж не треба, щоб хтось робив, вони самі все зроблять. Цьому якісна перевага, яка виникла впродовж цих 9 років. А я думаю, що якщо цей протест там не закінчиться нічим видимим таким, відставки там, вибори до ці передчасні, то українці будуть виходити частіше, виходити, тому що вже заведено цей механізм.
Але ось питання в тому, чи є оця критична маса людей, які прагнуть змін.
От ми подивимося 30-го числа, скільки людей прийде, тому що дуже привабливий заклик. Громадський сектор Майдану оголошує похід на Межигір'я. Це ж люди чекали цього на це. От вже понад місяць люди чекають, коли ж нарешті на Межигір'я підемо чи брати фортецю. Ну, ясна річ, що не брати в реальному значенні слова брати, а от підійти там, і там це проголосити. І знову ж таки, весь час мусується в ЗМІ, в Фейсбуку ідея про те, що там воно згасає. Ті люди, які залишаються, які ходять на Майдан зараз, мені здається, що це от міцні горішки. От з цими людьми можна йти в розвідку. Люди, які відсіялися в якийсь спосіб, які розчарувалися десь по дорозі. Ну, то ясна річ, що це вічні попутники, вони можуть доєднатися завжди. А от ці, що стоять, які зберуться в неділю, з цими можна мати завжди справу.
Але от є така тенденція в світі, що люди протестують, чогось досягають, там, наприклад, в Єгипті досягли відставки президента, а потім через якийсь час нові люди, які прийшли до влади, тих людей, які тоді очолювали протести, посадили за грати. Тобто, чи є в Україні можливість того, що все знову повернеться до того попереднього стану?
Україна специфічна країна. В цьому плані не можна порівнювати з Єгиптом. У нас все-таки треба зважати на цю от українську тенденцію. Ой, свої, не свої. Розумієте, от коли ми говоримо там про якихось ворогів, раптом там в практиці нашій щоденні з'ясовується, що там той має там кума, свата, брата. І Україна – це одна от велика сім'я. Навіть от, говорячи про якихось там донецьких окупантів, знов таки, там же ж не всі з Донецька, так? От в регіонах же ж не всі з Донецька. Там дуже велика є частина людей, яким страшенно це теж не подобається. І серед цих людей дуже багато людей, насправді, які би хотіли зміни ситуації. І знаходяться оці от якісь такі горизонтальні зв'язки, які роблять всі наші події залежними від людського чинника. І в цьому наша перевага, в цьому, власне, наша європейська, що є якісь чинники, які стримують нас, наприклад, від масового великого насильства. От з усією своєю рішучістю, наприклад, якої немає в Білорусі там або в росіян зараз, українці страшенно бояться пролити крові. Пам'ятаєте, скільки було після побиття 30 листопада, скільки було рефлексій про це побиття? Ви пам'ятаєте, що в Росії, наприклад, після розгону Болотної, люди пеклися про жертв? Так? Це не схоже, в нас такого не було. Ми не розвивалися так. Це ненормально в нашій ситуації. У нас не б'ють студентів, у нас не б'ють людей на площах. У нас тепер справді дуже... Так. Ну, але я маю на увазі, що це якийсь відхід від певної норми. І тому у нас, розкрутити цей маховик насильства важко, тому що у нас люди обережні. Подивіться на нашу опозицію. Наша опозиція це насправді ідеальний зріз суспільства. Тобто є вайлуватий боксер, який там, ніби рішучий, а ніби ні, там тягнебок, який на словах завжди сміливий, а в діях теж є Яценюк.
Я нагадаю про те, що відео нашої розмови зможете згодом подивитись на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Історик Ярослав Грицак переконаний, що саме зараз Україна проходить точку неповернення, але водночас говорити про те, куди рухатиметься українське суспільство, за його словами, зараз рано.
Ми говоримо про 17-й рік, думаємо про такі роки, як 1914 чи 17-й рік, чи 1089-й рік, так звані роки біфуркації. Коли історія ламається, вона вже ніколи не буде така, як була раніше, але куди вона піде, ми ще не знаємо, бо замали ще період. Єдине, що не можна буде тепер описувати український народ як байдужий, як народу населення, як підданих, що дуже часто було в описах чи характеристиках українських і неукраїнських аналітиків. Звичайно, лишається велика частка цього народу, який є байдужа, але все-таки це цілком новий стан. Тяжко сказати, що буде 13-й рік, тому що він ще не скінчився. Бо, скажімо, в Росії було щось подібне, точка біфуркації, а вона зачепила тільки найбільші міста. І тепер бачимо, як легко влада Путіна цю зміну зліквідувала, знищила, зачистила. Я думаю, що, власне, це зараз буде старатися робити режим. І в різний спосіб. Чи то фізично, чи то деморалізуючи населення, але це буде. Тобто дуже тяжко що-небудь прогнозувати в цих умовах, але гріх було б бути песимістом.
Історик Ярослав Грицак сказав, що зараз намагатиметься будь-яким чином це все амортизувати, приховати, прибрати і знову повернути до стану. Чи вдасться це на цьому етапі, на якому перебуває вже протест зараз?
Їм, як мінімум, треба вирубити інтернет, а ще краще світло людям, щоб це якось заглушити. Ну, як вони це бачать? Це аналогова влада. Вона живе в абсолютно старому вимірі. Знаєте, от телефонне право в мене асоціюється з таким телефоном дисковим, але без диску, що він, знаєте, піднімає і там напряму спілкується там з якимось міністром. Для кожного окремий є телефон. Оця от влада так мислить, що вона може підняти слухавку і заборонити людям знати, наприклад, правду. Ну, це ж поїзд уже пішов. Ну, скільки в цифрову еру, ну, як ти можеш затиснути, вбити цифрову еру, цифрову людину? Ну, це неможливо. Я страшенно солідарний з паном Грицаком, тому що про песимізм. От гріх песимізму. Я завжди кажу останнім часом про те, що ми не маємо права на песимізм, на настрої поразки. Не маємо права, тому що ці настрої, вони якраз от виходять найчастіше теж із середовища інтелігенції, яка починає зневірюватися і сіє цю паніку. Сіє паніку, цього робити не можна, тому що це велика відповідальність. Ви ж розумієте, що півтора місяці тому ніхто не підозрював ще, що може бути такий виступ.
Це півгодини до початку цих виступів ніхто не міг передбачити, що не буде
таким.
Абсолютно. Там, ну, все воно починалося з маленького, Фейсбук-революція. І мільйони.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от ви кажете, влада аналогова, але все-таки якось український політиком і владою опозиції змінили ці події?
Я думаю, що владу не змінили ці події, і це її велика проблема. Тобто один єдиний залишається аргумент на всі випадки життя. Це насильство. Насильство в будь-яких формах. В цифрових формах, в реальних формах на вулицях, в бізнес-насильстві, тобто всюди. Тобто вони не розмовляють, вони жодного разу не пішли на справжній компроміс, якісь круглі столи, ну це просто якийсь такий совок, бо ви ж бачили, що вони глушили.
Трансляцію.
Аналоговість цієї влади в тому, що вона не поворотка. Вона не поворотка, вона не здатна зрозуміти, вона навіть не здатна усвідомити, що вона живе вже в іншій ситуації. Тобто це ситуація, що ми живемо в паралельних світах. І вони цього досі не усвідомили, і це велика їхня проблема. Будуть, звичайно, далі кості тріщати. Будуть. Ну, а як? А свобода по-іншому не здобувається. Тобто ми ж всі розуміємо, що це те, що відбувається зараз, це один з елементів національно-визвольної боротьби.
В такому разі, скажіть, будь ласка, таке запитання заготовка, але в даному випадку звучить зрозуміло, якраз доречно, як на мене. Чого ви особисто очікуєте від наступного 2014 року?
Знаєте, я би був дуже сильно зухвалим, якби давав зараз якісь прогнози на 2014 рік.
Це не прогноз, це ваше бажання. Так.
Я не знаю, що буде з Майданом. Ти будемо забобонними і нічого не скажемо на тему Майдану. Я знаю одне, що кінець лютого, початок березня буде знову для нас дуже відповідальним моментом, тому що буде 200-ліття Шевченка. То зараз на це якби не звертають уваги, якось так. Насправді це такий дуже потужний наш егрегор, сказати б, який неможливо не використати. Невідомо, хто ще кого використовує, чи він нас, чи ми його. Тобто, можливо, це Шевченко нас використає в якихось своїх цілях. Якщо буде ескалація насильства, ескалація конфлікту, якщо будуть садити, ну, то я думаю, що буде відповідний опір. Все це буде загострюватися тільки. Наше громадянське суспільство буде протистояти, наші опозиціонери будуть прокладкою між владою і цим громадянським суспільством. Буде важко. Розумієте, вмикаються дуже якісь такі не тільки внутрішньоукраїнські речі, це ж велика геополітика, все, що відбувається з нами. Тобто, мабуть, західний світ, взагалі зовнішній світ, зрозумів, що є критична маса людей в Україні, які не погодяться з відновленням Радянського Союзу. Правда, як Луценко сказав, Юрій Луценко, неможливо пасту назад запхати в тюбик, якщо можна було це зробити в Білорусі в 96-му році або в Росії в 2000-му році, то Україна 2013 року – це зовсім інша модель. І наша велика перевага в тому, в поєднанні цього індивідуалізму і анархії, які в певний момент дають плоди такої солідарності і самоорганізації. Це наш квиток в європейськість.
Дуже вам дякую за розмову.
Прошу.
З нами був Андрій Бондар.
Вже післязавтра на сайті Радіо Свобода стежте за всіма подіями, які відбуватимуться у Києві, за так званим походом на Божогір'я. Подивимося, скільки людей прийде. Прямі трансляції на сайті Радіо Свобода та свіжі новини.
Це була програма «Молодь Плюс». Марічка Набока.
Андрій Баштовий, слухайте нас.
Почуємось.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».